Kā jūs raksturot pašreizējo situāciju nozarē, teiksim, salīdzinot ar pavasari, kad viss nebija tik cerīgi, teiksim tā?
Jā, tas, ko mēs šobrīd redzam, un tas pozitīvais, tas, kad varbūt arī tālāk skatoties atpakaļ, jo mums bija gana strikti šeit ierobežojumi saistībā ar COVID-19, tas, ka tā tad situācija uzlabojas. Statistikā parādās arī ārvalstu turisti, arī tie, kas iepriekšējos gadus nebija, un tie, kas, ko varbūt mēs arī mazāk cerējām arī pavasarī, kā varēja prognozēt, balstoties uz tā brīža situāciju. Un tas, kad jā, tātad noslogojuma rādītāji arī uzlabojas, kas nu, ir pamats zināmam optimismam, bet, nu, protams, mums ir tieši tāpat arī jāseko līdzi un jāņem vērā arī uz mums ir ļoti attiecis arī tas tie paši energoresursu sadārdzinājumi un visu šī, ar šo jums saistītās izmaksas.
Jā, sākoties karam Ukrainā bija tendence, ka daudzi atcēla rezervācijas. Šis vairs neparādās vai vēl ir šādas situācijas?
Mums ir jāņem vērā arī šis faktors joprojām. Šis faktors joprojām ietekmē tādā ziņā, ka mums tiešām nav arī šo grupu, nav organizēto grupu. Mēs varam tieši tāpat, kā mēs arī pavasarī prognozējām, mēs šobrīd runājam par individuālajiem turistiem, ne par organizētajām grupām. Jā, protams, ir kā būs arī... No, ir tādas, bet tas nav tādā apjomā, kā mēs redzējām gada sākumā.
No kurām valstīm šobrīd ierodās visvairāk turistu? Jūs arī sacījāt, ka parādās no tādām valstīm, no kurām līdz šim tā kā nebija.
Jā, es precizēšu, es vēlējos teikt, ka mēs tad sākoties kā ar situāciju, jo mēs, protams, mēs skatījāmies tālie galamērķi, kas varētu būt un saistībā ar Covid ierobežojumiem mums bija ļoti samazinājies arī apvienotās karalistes turistu skaits, tad šobrīd mēs redzam, ka mūsu statistikā parādās gan tradicionāli, tad ir vietējie tuvākie, kaimiņi lietuvieši, igauņi, somi, gan arī ir Lielbritānija, Vācija un arī kolēģi atzīmē, kad ir arī tālie galmēķi, nu, vairāk pieminot Amerikas Savienotās valstis. Šeit gan atkal vēlētos pieminēt un atzīmēt, ka noteikti no statistikā būtu daudz vairāk arī Zviedrijas turisti redzami, bet diemžēl tas, ka pastāvīga prāmja līnijas neesamība ietekmē šo statistiku un tas arī ietekmē to kopējo situāciju mums.
Bet kāds šobrīd vispār kopumā ir viesnīcu aizpildījums?
Protams, tas ir dažāds un šobrīd ir ļoti lielā mērā ietekmē arī sezona, kas ir, mēs jau tagad jau runājam, jau varbūt uz priekšu ne tikai par šo 2.4., bet jūlijas augusts, kur tiešām ir labi rādītāji, bet ja mēs skatāmies tādu oficiālie dati, tā vienkārši sakot, ir būtiski labāka situācija kā 21. Gadā un 20. Gadā. Vēl gan ļoti atpaliekam tomēr no 19. Gada statistikas, nu, ja piemēram, tā tad bija 19. Gada 6. mēnešos bija vidējais noslogojums 45%, tas šogad tas varētu būt apmēram 35, jāskatās, protams, kāds būs šodien 2.4. oficiālais ziņojums, bet nu, vērtējot tos mēnešu rādītājus, tad varētu būt, ka tas kāds 35%. Tā kā no 19. Gada rādītājiem mēs krietni atpaliekam.
Jā, bet kāds skats ir šobrīd nākotnē, nākamā gan līdz gada beigām, gan lūkojoties uz nākamo gadu?
Tā labā ziņa ir tā, ka kolēģi tiešām atzīmē salīdzinājumā arī ar iepriekšējo gadu, ja šajā periodā vēl nebija rezervācijas uz rudeni, uz septembri un oktobri, tad šobrīd tas ir tās ienāk un tas rada, protams, nu, zināmu optimismu. Protams, mēs neaizmirstam, ka rudenim tuvojoties var atkal būt kāds Covid vīrusu uzliesmojums, tam mēs arī rūpīgi gatavojamies sadarbībā ar ekonomikas ministriju un veselības ministriju. Un tieši tāpat arī jāņem vērā, mēs šobrīd vēl, nu, tātad jau sākot, jau sarunas sākumā pieminētais faktors energo resursu sadārdzinājums, kā vai arī tiks radīts kāds mehānisms uzņēmēju atbalstā. Mm. Jo šis ir ļoti, ļoti milzīgs kāpums, tie ir, tās nav vairs 3 vai 4 reizes, tās ir 8 un 10 reizes, par ko mēs arī esam runājuši.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar viesnīcas un restorānu asociācijas izpildu direktoru Santu Graiksti un runājām par pašreizējo situāciju nozarē.